Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Είμεθα και πάλι μαζί σήμερα με τη βοήθεια του Θεού προκειμένου να συνεχίσουμε τη διήγησή μας από τους Αγίους Τόπους. Είμεθα στο πέμπτο μέρος, όσοι ξέρετε που έτυχε να παρακολουθήσετε αυτές τις ομιλίες. Ευρισκόμεθα στη Μονή του Αγίου Σάββα και από εκεί φεύγουμε πλέον χαρούμενοι και αγωνιούμε βέβαια να φτάσουμε γρήγορα στη Βηθλεέμ, η οποία απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Έξω ακριβώς από την πόλη ευρίσκουμε ένα χωριουδάκι με μια πηγή. Το νερό της είναι αγίασμα, γιατί η Θεοτόκος έπλυνε με αυτό τον Κύριό μας κατά τη φυγή του στην Αίγυπτον. Όταν όμως φτάσαμε στη Βηθλεέμ, αισθανόμεθα τα πούλμαν σαν φυλακή. Είπαμε πότε να βγούμε. Σταματήσαμε έξω από την εκκλησία της Γεννήσεως σε μια μεγάλη πλατεία. Τρέχουμε σαν να κυνηγήσουμε κάποιον και περνώντας ένα πολύ μεγάλο περίβολο και μια κοντή και στενή είσοδο μπαίνουμε στον Ιερό Ναό. Η σκέψη μας αμέσως επέταξε ως ήταν φυσικόν ή στην εποχή του ερχομού του Κυρίου μας στον κόσμο. Την εποχή εκείνη, στο μέρος αυτό, έμεναν μόνο ζώα και η Παναγία μας, οδηγουμένη από το μεγάλο προστάτη της, τον Ιωσήφ, έγκυο Σούσα, όπως ξέρουμε, αναζήτουν κάπου να ξενυχτήσουν. Κανείς δεν συνεκινήθη να τους προσφέρει ένα κρεβάτι, μα ένα ρούχο να ξεκουραστεί η ετοιμόγενη. Μακροθύμησε όμως και δεν τους κατηράστη, αλλά ταπεινά, χωρίς να σκεφτεί την τιμή που της είχε κάνει ο Θεός, με απλότητα μπήκε στο στάβλο αυτό και εκεί εγέννησε τον Θεάνθρωπο. Ο Θεός στο στάβλο. Φανταστείτε. Τι φοβερό ράπτισμα για μας που δεν χορταίνουμε από τα αγαθά που έχουμε σήμερα. Εις το ιερό του μεγαλοπρεπούς αυτού ναού της Γεννήσεως, από κάτω ευρίσκεται αυτός ο υγειασμένος στάβλος, το σπήλαιο. Καταβαίνοντας τα σκαλιά, τα πόδια λυγίζουν στη σκέψη που πατούμε. Και να, ξάφνου δεξιά μας, ένα άστρο ασημένιο μεγάλο κάτω από την Αγία Τράπεζα. Είναι το σημείο ακριβώς όπου εγεννήθη ο Χριστός. Και δύο μέτρα απέναντι, το μέρος που η μανούλα του προφανώς με πρόχειρα ρούχα τον εσπαργάνωσε. Το κατέχουν αυτό οι παπικοί. Εμείς έχουμε την γέννηση. Τα μάτια μας ομολογώ ευούρκωσαν, το σώμα μας τρέμει από συγκίνηση και με λαχτάρα μεγάλη γονατίζουμε όχι απλό να φιλήσουμε αλλά να καταφιλήσουμε τον Άγιο Τόπο. Οι σκέψεις θολώνει, αγαπητοί, τα συναισθήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Φόβος, χαρά, ευγνωμοσύνη, ενοχή, όλα ανακατεύονται. Ο νους μας ευρίσκεται κοντά στην Αγία Οικογένεια και βλέπει τα πάντα. Βλέπει τη συνείδηση Παναγίας Μητέρας, την εκπληξή της, καθώς και του Ιωσήφ, και γι' αυτό που συνέβη να γεννήσει χωρίς πόνους, χωρίς αίματα, χωρίς τύπο φυσιολογικό, όπως ωραιότατα αναφέρει ο Ισαΐας. Παράξενη σύλληψη, παράξενη γέννηση. Η φύση δεν είχε θέση εκεί, αλλά κι αυτή έμενε σαστισμένη με αυτά που γίνονται χωρίς την επέμβασή της. Στο βάθος του σπηλαίου υπάρχει το ασκητήριο του Αγίου Ιερονύμου που εκεί μέσα μετέφρασε την Αγία Γραφή, καθώς και ο τάφος του, ως και της μαθήτριάς του, θέλω να ξέρετε, της Παύλας και θυγατρός της Ευστοχίας. Πόσο ασφαλώς θα τον ενέπνεε ο τόπος στη μετάφραση, πόση ευλογία δεν θα πήρε από την Αγία αυτή η οικογένεια. Κάποιος όμως μας διακόπτει, μας καλεί να ανεβούμε. Κρίμα βέβαια. Μας επανέφερε στην πραγματικότητα ενώ εμείς ζούσαμε τη βραδιά της γεννήσεως. Ας μέναμε λίγο ακόμη να βλέπαμε κι άλλα που έγιναν αυτή τη νύχτα εκεί. Ας βλέπαμε και τους βοσκούς να έρχονται αλαφιασμένοι από την είδηση των αγγέλων και τα αρνάκια προσέφεραν στο θείο ασφαλώς βρέφος. Αναβαίνουμε όμως γιατί πρέπει κι άλλα να δούμε και ο χρόνος είναι μετρημένος σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς. Περιορίζοντας όσο γίνεται τη σκέψη μας στο παρόν, Παρατηρούμε λίγο το νερό ναό της γεννήσεως. Είναι μεγαλοπρεπής καθόλου. Αλλά το τέμπλο είναι περισσότερο θαυμαστό. Έχει θαυμαστία τέχνη και υπέροχες εικόνες. Το πρώτον, η Αγία Ελένη έκτισε, λέγεται, το ναό. Έπειτα ο Ιουστινιανός και εν συνεχεία άλλοι, διότι έπαθε πολλές καταστροφές κι αυτός. Εις το δάπεδο, σε ένα μέρος, σε ένα μέτρο βάθος, διακρίνεται ωραιότατο ψηφιδωτό της εποχής του Ιουστινιανού. Η εκκλησία όλη έχει σχήμα σταυρού. Έξωθεν της εκκλησίας οδηγούμεθα σε κάτι μισοερυπωμένα δωμάτια, σαν σπήλαια. Μούχλα μυρίζει εκεί κάτω, ανακατεμένη με υγρασία. Μα εδώ, εκεί, μας έρχεται ένα άρωμα. Πώς δικαιολογείται αυτό, από πού βγαίνει? Και αυτά τα οστά εκεί τι είναι? Μοιάζουν με ανθρώπινα, πολλά δεν φαίνονται, μάλιστα να μην είναι μεγάλων ανθρώπων, αλλά μικρών, παιδιών ίσως. Μας προφθάνει όμως η απάντηση ενός μοναχού. Εδώ είναι το οστοφυλάκιο των Αγίων 14.000 νηπίων, αγαπητοί λέγοι, που εισφάγησαν από διετούς και κατωτέρω κατά την διαταγή του Ηρώδου, που ασφαλώς, όπως ξέρετε, η Εκκλησία μας θα εορτάζει στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου. Η καρδιά μας σφίχτηκε, ομολογώ, σκεπτόμενη την κακία του ανθρώπου αυτού και τη ρομφαία που πέρασε στις μανούλες αυτών των παιδιών. Μα αμέσως ήρθε μια άλλη σκέψη, ότι όλα αυτά βαφτίστηκαν με το αίμα τους, το τελειότερο μάλιστα βάπτισμα προς χάρη του Κυρίου, και πλέον ζουν αιωνίως εις τον Παράδεισο. Τι κακό λοιπόν έπαθαν? Μήπως αν ζούσαν περισσότερο στη γη δεν θα πέθαναν πάλι? Και αν ζούσαν και πέθαναν σε βαθιά γεράματα όλα τους, πώς θα τα πήγαιναν στον Παράδεισο? Μακάρι και εμείς να είμαστε στη θέση τους και να γλιτώναμε τόσες αμαρτίες που έχουμε κάνει, και ποιος ξέρει πόσες θα κάνουμε ακόμη, αγαπητοί. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Μη σπέβδουμε, γιατί πολλές φορές ακούγονται λόγια άσχημα σε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγη απόσταση από το νερό ναό της γεννήσεως ευρίσκουμε το σπήλαιο του Γάλακτος το λεγόμενο. Η παράδοση λέγει ότι η Θεοτόκος ήθελησε εκεί μέσα να θυλάσει το θείο βρέφος και έπεσε σταγόν γάλακτος από το άγιο στήθος της κάτω, οπότε ολόκληρο το σπήλαιο έλαβε αμέσως λευκό χρώμα. Το χώμα του μάλιστα το παίρνουν μέχρι σήμερα οι μητέρες που δεν έχουν γάλα, και θαυματουργοί φέρνουν γάλα. Φεύγοντας από τη Βηθλέμ, βουτυγμένη σε συγκίνηση ομολογώ, περνούμε από τη Βιθανία, το χωριό του Λαζάρου. Μπαίνουμε σε ένα μοναστήρι και η γερόντισσα εκεί του μοναστηριού με καλοσύνη μας υποδέχεται και μας οδηγεί στην εκκλησία. Ο τόπος είναι ιερός, μας λέγει. Το περιμέναμε αυτό, αλλά το γιατί δεν το γνωρίζαμε. Δεν προφτάσαμε όμως να ρωτήσουμε για τη στιγμή αυτή. Οδηγούμενοι από τη γερόντισσα βρεθήκαμε στα δεξιά του ναού, έξω από το ιερό, εμπρός σε μια αρκετά μεγάλη πέτρα. Είναι η πέτρα που καθόταν ο Κύριος μας, οδηγεί και εξηγεί η γερόντισσα, όταν έτρεξε η Μάρθα να του αναγγείλει το θάνατο του αδελφού του Λαζάρου. Πέφτουμε κάτω και προσκυνούμε. Το μεν σώμα μας στην πέτρα, η δε ψυχή μας αυτόν που εκάθισε πάνω σε αυτήν, αγαπητή μου. Πληροφορία πάλι για το γνήσιο της παραδόσεως μας πρόλαβε με άρωμα που έβγαινε και από εκεί, το ίδιο πάντα, όπως σε όλα τα σημεία που ήταν σχετικά με τον Κύριο. Νιώσαμε και εκεί την αγωνία των δύο αδελφών, της Μάρθας και της Μαρίας. Είδε η ψυχή μας τον Κύριο να κάθεται σκεπτικός και τα λόγια του ηχούσαν στα αυτιά μας. Αναστήσεται ο αδελφός σου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε. Βλέπουμε ακόμη με τα μάτια της ψυχής μας τη Μάρθα να παίρνει θάρρος και να τρέχει να φωνάξει, και τη Μαρία που ήταν στο σπίτι και αυτή πάλι να παρηγορείται μόλις είδε τον Ιησού. Έπειτα και οι τρεις, όπως ξέρουμε, μαζί με τους μαθητάς και τον κόσμο να κατευθύνονται προς το τάφο. Ποια όμως η χαρά μας όταν σε λίγο μάθαμε ότι και σήμερα υπάρχει σε λίγη απόσταση από το μοναστήρι ο τάφος του Λαζάρου. Οπότε τρέχουμε κι εμείς μαζί με όλους και βλέπει η ψυχή μας τον λίθον εκείνον μπροστά στον τάφο και τον Κύριο να λέγει: άρατε τον λίθον. και τη Μάρθα να του υπενθυμίζει, «Κύριε, ήδη όζει, τεταρτέως γαρεστή». Και πάλι τον Κύριο να λέγει, «Λάζαρε, δεύρω έξω». Δυστυχώς όμως και αυτόν μουσουλμάνοι τον έχουνε για τις πολλές μας αμαρτίες. Πολύ κοντά στον τάφο του Λαζάρου ευρίσκεται ναός Ορθοδόξων. Στο σημείο αυτό υπήρχε το σπίτι του Λαζάρου, λέγεται. Ερχόμενοι πλέον προς το Ιερουσαλήμ, είδαμε και το μέρος που ήταν ο πόλος της Όνου, όπου ανέβηκε και εισήλθε ο Κύριος εις την πόλη την Κυριακή των Βαΐων. Σε μια πλαγιά της περιοχής των Ιερουσαλήμων, πηγαίνοντας προς την Λίδα, την πατρίδα του Αγίου Γεωργίου, όπου και ο τάφος του το υπόγειο μιας Ορθοδόξου Ιεράς Μονής, βλέπουμε την ορεινή πόλη Ιούδα, όπου με τα σπουδή σε πορεύθη η Μαριάμ και εισήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και αυτή, όπως ξέρετε, πληστήσα πνεύματος Αγίου ανεφώνησε, «Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της ηλίας σου». Και ο Ιωάννης, εις την κοιλία της Ελισάβετ, ευρισκόμενος ακόμη, υπεδέχτη με σκυρτήματα αγαλιάσεως τον Κύριον, «Άλμαση, ενάσμαση», λέγει ο υμνογράφος του Ακαθής. Και σε αυτό το μέρος άφησε την ευλογία της Θεοτόκου. Κατά την διάρκεια που έμεινε εκεί 3 μήνες, πήγε σε μια πηγή και έπαιρνε νερό. Πηγή αυτή υπάρχει ακόμη μέχρι σήμερα. Και το νερό είναι αγίασμα, είναι δε γλύκισμα, σαν να πίνεις γάλα. Δε το μέρος όπου έκειτο το σπίτι του Ζαχαρίου, υπάρχει ορθόδοξος πλέον ιερός ναός. Αγαπητοί μου, να μεταφερθούμε αλλού. Μια άλλη μέρα ξεκινούμε πρωί για τη Χεβρώνα, την ιδιαίτερα πατρίδα των Πατριαρχών, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Νιώθαμε σαν να επρόκειτο να τους δούμε, σαν να τους να μας περίμεναν. Αφήσαν τον νόμο μας να πετάξει κοντά τους και να ζήσει όπως ζούσαν αυτοί. Αλλά γρήγορα μετεφέρθη σε μια άλλη εποχή από κάτι που συναντήσαμε καθοδόν, ένα ερυπωμένο χάιμ. Εδώ μας εξηγεί ο Άραψ Όδηγος, έμεινε μια βραδιά η Αγία Οικογένεια κατά την φυγή της εις την Αίγυπτο. Σε λίγο βλέπουμε το μέρος όπου οι κατάσκοποι έκλεψαν τα σταφύλια, όταν ο Μωσής τους έστειλε να βολιδοσκοπήσουν τη γη της Επαγγελίας, όπως διαβάζουμε στο νησού του Ναβί. Πιο εκεί, το σημείο όπου συνειδήθη ο Απόστολος Φίλιππος με τον ευνούχο της Κανδάκης, και λίγο πιο πέρα η πηγή που ο ευνούχος ζήτησε και βαπτίστη. Νομίζαμε ότι τον βλέπουμε επάνω στην άμαξα να διαβάζει και τον Φίλιππο να τον ρωτά, «Γινώστης, αναγινώστης». Σε λίγο, να η Χεβρών, αρχαιοτάτη πόλης. Εκεί έστειλε ο Θεός τον Αβραάμ, όπως ξέρετε. Εκεί φιλοξένησε την Αγία Τριάδα ο Αβραάμ υπό μορφήν αγγέλων, κάτω από μια βαλανιδιά, την δρή, τη λεγόμενη της Μαυρής, όπου λέγει η Γραφή. Και έλαβε την επαγγελία ότι σε ένα χρόνο θα έχει παιδί. Εκεί εγεννήθη ο Ισαάκ, ο Ιακώβ. Εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Εκεί είδε τα όνειρά του. Εκεί τα άφησαν οι πατριάρχοι και οι γυναίκες τους. Όλα αυτά μας ήρθαν στη μνήμη, μας θολώνουν το μυαλό και προσπαθούμε με τη φαντασία μας να ζήσουμε λίγο τον καιρό εκείνο. Μπαίνοντας αγαπητοί στην πόλη, βλέπουμε αριστερά το μέρος όπου είναι η τάφη των προφητών Ιωνά, Μάθα και Γάδ. Μα ούτε πιθαμή δεν υπάρχει που να μην συναντήσει κανείς κάτι. Στο κέντρο της πόλεως μια δεξαμενή του Δαβίδ, καθώς προηγουμένως είδαμε υδραγωγείο του Σολομώντος, τόσο γερά φτιαγμένα που χρησιμοποιούνται ακόμη μέχρι σήμερα, παρότι είναι μια εργασία 1000 ετών π.Χ. Σταματούμε σε μια πλατεία εμπρός ένα πελώριο κτίριο. Ωραίος περίβολος με τάνθη, τα δέντρα, το συντριβάνι και τα παγκάκια του τόνιζαν την αρχοντιά. Τι να είναι άραγε αυτό? Ανεβαίνουμε τις σκάλες και μπαίνουμε στο κτίριο. Μα τι έκπληξης πάλι! Η τάφη των πατριαρχών και των συζύγων των. Του Ισαάκ και της Ραβέκας στην πρώτη αίθουσα. Του Αβραάμ και της Σάρας σε άλλη. Του Ιακώβ και της Λίας σε παράλλη. Εις τον δρόμο μακριά από τη Χεβρώνα και κοντά στη Βηθλεέμ συναντήσαμε τον τάφο της Ραχήλ, η οποία πέθανε όταν γέννησε, όπως ξέρουμε, τον Βενιαμίν, επιστρέφοντας ο Ιακώβ στην πατρίδα του από τη Μεσοποταμία. Πέθανε από δυστοκία. Εβραίοι στρατιώτες φρουρούν τον τάφον αυτών της Ραχήλ. Εις το μέρος όπου ευρίσκονται οι τάφοι των Πατριαρχών, θέλω να γνωρίζετε, ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε κτίσει ωραιότατον ιερό ναό. Αλλά τελικά τον πήραν οι μουσουλμάνοι και τον έκαναν τζαμί, όπως μέχρι σήμερα δυστυχώς είναι. Φεύγουμε από την πόλη και πηγαίνουμε ακριβώς έξω από αυτή, σε ένα ρωσικό μοναστήρι. Εκεί μαθαίνουμε ότι εκεί είχε την σκηνή ο Αβραάμ. Μπαίνουμε σε μια μεγάλη σιδερένια πόρτα και ανεβαίνουμε προς την εκκλησία. Ο Ρώσος Σεβάσμιος Γέροντας, όλος καλοσύνη, μας υποδέχεται με το χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη». Εντύπωση μας έκανε και ο χαιρετισμός, αλλά και το ότι τον είπε εις τη γλώσσα μας ακόμη πιο πολύ, καθότι αυτός μιλούσε ρωσικά και αραβικά μόνο. Μέσα στο μεγάλο κτήμα του μοναστηριού βλέπουμε ένα δέντρο. Φαινόταν πολύ γέρικο, στηριγμένο σε πασάλους μεγάλους, με ένα πελώριο κορμό, μα και αρκετά ζωντανά κλαδιά περιστοιχισμένο με τοίχο και σειρματόπλεγμα. Καταλάβαμε ότι κάτι ενδιαφέρον θα γίνει εκεί, αλλά ουδέποτε μπορούσαμε να φανταστούμε την πραγματικότητα. Ρωτούμε τον οδηγό μας και παίρνουμε την απάντηση. Εδώ, εις το δέντρο αυτό, από κάτω, φιλοξένησε ο Αβραάμ την Αγία Τριάδα, εις τύπων τριών αγγέλων. Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός. Η γλώσσα μας ακινητοποιήθηκε, καθώς και ο νους μας. Ο τόπος που πατούσαμε ήταν φοβερός, όπως αντιλαμβάνεστε, και μας δημιουργούσε φρίκιν, φόβων και σεβασμών. Τι άνθρωπος ήταν επιτέλους αυτός ο Αβραάμ, να φιλοξενήσει και να συμφάγει με ολόκληρη τη θεότητα? Εμείς αισθανόμεθα ότι μάλλον μολύνουμε τον τόπο. Προσπαθούσαμε με το νου μας να πλησιάσουμε και να δούμε πώς αισθανόταν ο Αβραάμ όταν κατάλαβε ότι η φιλοξενούμενη του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Μα πού να φτάσουμε τέτοια ύψη? Μόνο οι απειλαγμένοι παθών νιώθουν τέτοια πράγματα. Σε λίγο μας καλούν για φαγητό εκεί στο μοναστήρι. Τι φιλοξενία ήταν αυτή? Τι αγαθά μας προσέφεραν? Και το μοναστήρι, να λάβει υπόψη κανείς, είναι τόσο πτωχό. Εντροπή αισθανθήκαμε που φάγαμε εκεί. Όταν φεύγουμε νιώθουμε εκτός από συγκίνηση και χρεώστε. Επιστρέφοντας για τα Ιεροσόλυμα, κατεβαίνουμε σε ένα χωριό ονόματι Πεντζάλα και εκεί συναντούμε ένα μοναστηράκι του Αγίου Γεωργίου. Μαθαίνουμε ότι εκεί ήταν το σπίτι της μητέρας του και ο Άγιος ζούσε αρκετό καιρό κατεξοχήν το καλοκαίρι εκεί. Ο ιερέας μας είπε πάρα πολλά θαύματα που έχει κάνει ο Άγιος εκεί. Είδαμε δε και τις αλυσίδες του αλόγου του που θαυματουργούν μέχρι τη σήμερα. Στη συνέχεια, αγαπητοί μου, να σας πω λίγα λόγια για τις ιερές μονές Χοτζεβά και Σαρανταρίου, που είναι πέριξ της Ιεριχούς. Μια άλλη μέρα φεύγουμε για την Ιεριχώ. Ο νους μας και πάλι πέταξε πίσω και έφτασε στην εποχή του Ιησού Ναβί και είδε τους Ισραηλίτες να γυρίζουν σαλπίζοντας γύρω από την πόλη 7 φορές και την 7η να κρυμνίζονται τα τείχη της. Διανύουμε το δρόμο που διένυουν οι πατριάρχε, οι μάγοι και επιστρέφοντες από τη Βηθλέμ. Στον δρόμο υπάρχουν ακόμη λείψανα παλαιών ρωμαϊκών δρόμων. Κάποια στιγμή βλέπουμε ένα ερυπωμένο κτίριο. Ο οδηγός μας ενημερώνει. Είναι το πανδοχείο που αναφέρει ο Κύριος στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Ανέφερε συγκεκριμένα μέρη για να γίνει πιο αντιληπτός ο Χριστός μας. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει κάτι τέτοιο ακόμη? Προχωρούμε προς την Ιεριχώ, μέσα σε μια αγριοτάτη έρημο. Ούτε ένας θάμνος για δείγμα δεν φαινόταν γύρω μας. Και να σκεφτεί κανείς ότι στην έρημον αυτήν, πολλά χρόνια πριν, ανθούσε ο μοναχισμός και χιλιάδες ψυχές ηξιώθησαν του παραδείσου. Μα πώς ζούσαν, ερωτούσαμε? Ζει άνθρωπος με πέτρες και ήλιο καυτερό μόνον? Όπως ζουν και οι σημερινοί μοναχοί ασιτέ, μας απαντά ο οδηγός. Λίγοι βέβαια, αλλά η ζωή τους μαρτυρεί ότι αληθεύουν αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία. 6.000 μοναχούς είχε η μονή που θα ακούσουμε σε λίγο. Η μονή δηλαδή Χοτζεβά. Τι κάνει η αγάπη αγαπητή προς το Θεό? Και τι κάνει ο Θεός για τους αγαπώντας αυτόν. Γι' αυτό εμάς δεν μας στάνουν τόσα αγαθά που έχουμε δυστυχώς. Σε λίγο κατεβαίνουμε από τα πούλμαν εμπρός ένα μεγάλο πέτρινο σταυρό. Ο τόπος καίει και ο δρόμος είναι κουραστικός. Συντάμε πότε κατήφορο και πότε ανήφορο. Μετά από μια στροφή βλέπουμε απέναντί μας το μοναστήρι, μέσα σε αγρίους βράχους και κάτω μια πελώρια βαθιά χαράδρα. Σε λίγο ακούμε να ηχούν χαρμόσυνα οι καμπάνες της μονής. Το συνηθίζουν αυτό, μαθαίνουμε όταν βλέπουν οι μοναχοί προσκυνητάς. Νιώσαμε ανάλαφρα τότε, παρόλο τον καύσωνα. Τι γλυκός ήχος της καμπάνας στην ψυχή, μέσα στην ερημιά εκείνη, μέσα στη λαγκαδιά εκείνη. Μπρος μας βλέπουμε κάτι που μας εντυπωσίασε. Ένα τσιμεντένιο μεγάλο αυλάκι με καταξάστερο κρύο νερό και με ψαράκια μέσα. Τι παράξενα πράγματα. Μέσα σε αυτή την αγριάδα της ερήμου τέτοιο νερό. Αλλά πριν προφθάσουμε να σκεφτούμε τίποτα άλλο, έρχεται νέα πληροφορία, νέα έκπληξη. Είναι ο χήμαρος Χωράφ, από τον οποίο ο προφήτης Ηλίας έπαιρνε νερό στα 3,5 χρόνια ανοβρίας που ο ίδιος είχε προκαλέσει για την αμαρτωλότητα του κόσμου. Επάνω από το μοναστήρι είναι το σπήλαιο που έμενε και του πήγαινε ο κόρακας κρέας και άρτο. Δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Δεν καταλαβαίναμε σε τι εποχή ζούσαμε. Ανεβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, στη μονή. Μας υποδέχονται με πολύ χαρά και καλοσύνη οι πατέρες. Μας οδηγούν να προσυνήσουμε στην εκκλησία, αλλά τι βλέπουμε. Πολυάρθημα άγια λείψανα. Τι ευωδία που έχουν, Θεέ μου. Λες και έχουν γεμίσει την ατμόσφαιρα με κολόνια. Και το καθένα με το δικό του άρωμα. Είναι άγια λείψανα των κτητόρων της μονής μας, εξηγεί ένας σεβαστός γέροντας των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου Χοντζεβά, αυταδέλφων, και πολλών άλλων μοναχών που έζησαν ή εμαρτύρησαν στη μονή αυτή. Το 614 οι Πέρσε έσφαξαν 3.000 μοναχούς που βρήκαν στο μοναστήρι. Άλλοι 3.000 ήσαν έξω στα ασιτήρια. Και σήμερα υπάρχουν ασιτέ, μας λέει. Ένας 47 ολόκληρα χρόνια δεν βγήκε από τη σπηλιά του. Και συνεχίζει. Πήραν τα σώματα των σφαγιασθέντων μοναχών και τα βάλαν με σειρά, κατά βαθμό και διακόνημα σε ένα σπήλαιο. Ρήμωσε το μοναστήρι όμως από το φόβο των επιδρομέων και όταν με χρόνια πολλά ξαναπήγαν μοναχοί εκεί, βρήκαν στα χαρτιά γραμμένο το συμβάν και τα ονόματα, μα δεν ευρίσκονται πουθενά άνθρωποι να τους πούνε το σπήλαιο. Οι κατολισθήσεις που γίνονται συχνά σε αυτά τα μέρη είχαν αλλάξει τη μορφή του εδάφους. Πριν 5 χρόνια, αγαπητοί, 3 μοναχοί το ανεκάλυψαν, καθώς μάδευαν σαν λιγκάρια από την ευωδία και ξεχυνόταν από μέσα. Με τα χέρια άνοιξαν τρύπα και μπήκαν μέσα, μα τι βλέπουν. Σώματα ζεστά, με αίματα, σαν να ήσαν σφαγμένα τώρα, σε σειρά τοποθετημένα. Τα χάσαν, τα χέρια τους γέμισαν από αίματα, πιάνοντας τα νεκρά σώματα και φοβήθησαν πως έχουν να κάνουν με κάποια ενέργεια του πονηρού. Έτρεξαν αμέσως και φώναξαν τους άλλους πατέρας. Όταν όμως σε ελάχιστα λεπτά της ώρας επέστρεψαν, βρήκαν καθαρά κόκαλα ανθρώπων. Τα γραμμένα στα χαρτιά τους εβοήθησαν να βρουν σε ποιον ανήκει το καθένα. 100 μέτρα από το μοναστήρι υπάρχει το σπήλαιο με τα άγια αυτά λείψανα. Λίγα μετεφέρθησαν εδώ, λέει ο Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Αμφιλόχιος, μα εμείς είχαμε τόσο σαστείς από αυτά που ακούσαμε που μόλις παρακολουθούσαμε τι έλεγε. Αφού προσκυνήσαμε, μας οδήγησε πάνω στην ταράτσα της μονής. Κάτω ατενίσαμε από κρυμό χαράδρα, γεμάτη ασκητήρια. Φοβάσαι να βλέπεις. Πίσω μας το σπήλαιο του προφήτου Ηλίου. Μα δέωσες ερχόμεθα και με φόβο. Ο προφήτης Ηλίας ήταν ζηλωτής. Δεν αγαπούσε απλώς τον Θεό. Ο νους μας πέταξε στα χρόνια που ζούσε. Μόνος από ανθρώπους συντροφιά με τον Κύριο όμως. Και ο ένας έδινε διαταγές στον άλλον. Και ο ένας υπήκουε στον άλλον. Τι αγάπη, Θεέ μου, λέγαμε. Μήπως και στο Καρμήλιον Όρος, πηγαίνοντας από Ναζαρέτ προς το Τελαβίβ, ολίγα χιλιόμετρα από τη Χάιφα, δεν είδαμε τα αποτελέσματα της πίστεως του προφήτου Ηλίου προς τον Θεό. Κάποτε ο κόσμος, αγαπητοί, είχε οδηγηθεί, όπως δυστυχώς σε σήμερα, εις την ολατρία, εις το Θεό Βάαλ. Και ο Ηλίας εκάλεσε τους ιερείς του ολάτρας για να του κάνουν ένα τεστ μπροστά στον κόσμο, να αποδείξουν ποιος Θεός το αληθινός. Τι μας ανθυσιαστήριο εκεί, και τους είπε να παρακαλέσουν το Θεό τους και αν είναι αληθινός να ρίξει φωτιά. Παρακαλούσαν αυτοί μια μέρα ολόκληρη με κραυγές, μα ποιος να ακούσει, Το βραδάκι ετοιμάζει ο Ηλίας το δικό θυσιαστήριο και παρακαλεί το Θεό να στείλει πύρ για να αποδείξει εις τον κόσμο ότι είναι ο αληθινός. Δεν πρόφασε να το πει και πελώρια φωτιά κατεβαίνει από τον ουρανό και κατακαίει το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και αφανίζει το νερό που ήταν γύρω από το θυσιαστήριο της Χαράδας. Βλέποντας ο κόσμος ένα τέτοιο ολοφάνερο θαύμα, εθαύμασε και επίστεψε και προσκύνησε τον αληθινό Θεό, αλλά οι ιερείς του Βάλ δεν το εδέχτησαν γιατί ήταν πορωμένοι και εγωιστές. Γι' αυτό και ο Ηλίας τους έσφαξε, εκτελώντας εντολή του Θεού που γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο. Εις το χήμαρο των λεγόμενων Κισών, που και αυτόν είδαμε εις τους πρόποδας του όρους. Άνθρωπος όμως ήτο και αυτός και φοβήθη την κακία της βασιλής Ιεζάβελ, γι' αυτό έτρεξε και εκρύβει σε ένα σπήλαιο. Αυτό ευρίσκεται στη Χάιφα, εις το υψηλότερο σημείο της. Η χαρά μας όμως ήτο μεγαλυτέρα, καθώς και η έκπληξή μας, όταν αντικρίσαμε το ίδιο το θυσιαστήριο με τους 12 λίθους, εκεί ακριβώς που έγινε θυσία με το ουράνιο πυρ. Στο σπήλαιο μέσα, στη Μονή Χοντζεβά, για να επανέλθουμε, είναι λίγες εικόνες, αλλά μία μας έκανε εντύπωση και ρωτήσαμε. Ο μοναχός μας εξήγησε. Είναι ο Άγιος Ιωακείμ, ο πατέρας της Παναγίας μας, και στην εποχή του ακόμη ο τόπος σε θεωρείται ο ιερός και ήρθε το εδώ και παρακαλούσε τον προφήτη Ηλία να του χαρίσει παιδί και γέννησε την Παναγία. Γι' αυτό πολλές γυναίκες κάνουν παιδιά παίρνοντας πέτρα από το βράχο αυτό που βάζοντάς την σε νερό έχουν αγίασμα το οποίο πίνουν. Η παράδοση λέει ότι από ευγνωμοσύνη η Αγία Άννα ήρθε και εμόνασε εδώ αφού έδωσε την κόρη τους εις τον ναόν. Λίγα λεπτά από τη Μονή κάτω εις τη Χαράδρα, πηγαίνοντας προς το Σαραντάριο, ευρίσκεται το ασκητήριο της Αγίας Άννης. Άλλοτε ευρίσκεται το ένα ακμή, αλλά τώρα είναι ερυπωμένο. Ακόμη αριστερά, απέναντι, πηγαίνοντας στο Περιστερηριχό, υπάρχει το ασκητήριο ενός νέου Αγίου Ολοσώμου που απεκαλύφθη πέρυσι του Οσίου Ιωάννου. Έζησε 26 χρόνια εκεί. Θαμμένος, χωρίς να γνωρίζει κανείς ότι είναι ολόσωμος. Και πέρυσι που έγινε η αποκάλυψή του, βρέθη ότι είναι ολόσωμος και έχει μεταφερθεί τώρα να γνωρίζεται σε Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Χοντζεβά. Είναι μέσα σε Λάρνακα και θαυματουργεί. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι μόνο η Ορθοδοξία έχει την αλήθεια και η Ορθοδοξία έχει Αγίους. Και προσετέθη ένα άλλο ακόμη ολόσωμο λείψανο της χάριτος του Θεού στη χωρία του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Άντου Ρώσου, του Αγίου Διονυσίου και τόσων άλλων Αγίων που έχουμε εμείς στην Ορθοδοξία μας. Σταματήσουμε και πάλι και σήμερα μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος με την χάρη του Παναγίου Τάφου, του Φρικτού Γολγοθά, της Γεσθημανή και όλων των Αγίων Πατέρων εκεί των Αγίων Τόπων να συνεχίσουμε τα περιστατικά στην άλλη μας ομιλία που θα έχει σχέση με το Σαραντάριο, με το Θεοβάδιστο Όρος του Σινά κλπ. Και πάλι ο Θεός βοηθός. Χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ και πάλι χαίρετε εν Κυρίω. Βρισκόμεθα και πάλι μαζί να πούμε λίγα λόγια συμπληρωματικά αναφορικώς με την υπόθεση των Αγίων Τόπων, πώς την είδαμε και πώς την ζήσαμε από κοντά. Όσοι μεθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, η οποία ήταν η πέμπτη εν σχέση με τη σημερινή που είναι η έκτη, θα ενθυμίσετε ότι μιλούσαμε γύρω από την υπόθεση της Ιεράς Μονής Χοντζεβά. Φεύγοντας τώρα από την Ιερά Μονή Χοντζεβά, μέσα στην παραζάλη αυτή, από εκείνα που νιώσαμε εκεί και ακούσαμε, κατευθυνόμεθα για το Σαραντάριο όρος, το όρος των πειρασμών όπως λέγεται. Σε λίγα χιλιόμετρα φαίνεται η Ιεριχώ, μια καταπράσινη πόλη μέσα σε μια αγρία έρημο. Η ζέστη αυξάνεται καθώς κατεβαίνουμε γιατί η πόλη σε βρίσκεται, θέλω να ξέρετε, 300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Δέντρα καρποφόρα δείχνουν πόσο έφορο είναι το έδαφος. Δεσπόζουν οι μπανανιές, φοινικές και εσπεριδοειδή, καθώς και άλλα δέντρα άγνωστα σε μας. Εμπρός μας βλέπουμε ερείπια πόλεως, είναι η Ιεριχώ, η Ιεριχώ της εποχής του Κυρίου. Έχει σχέση η πόλη αυτή με τον Ιησού του Ναβί. Αυτοί στα τείχη έπεσαν με τις άλπιγγες. Αυτή κάτω που βλέπετε συνεχίζει, είναι η σημερινή, η τρίτη πόλης, εκτίστη μετά από αυτήν της εποχής του Ιησού του Ναβί. Η Ιεριχώ ακόμη, πρέπει να γνωρίζουμε, είναι αρχαιότερα πόλης του κόσμου. Κατευθυνόμεθα αριστερά και σταματούμε μπρος σε μια μεγάλη πηγή. Είναι του προφήτου Ελισαίου. Αυτά που ήταν πικρά και ο προφήτης θα έκανε γλυκά τα νερά. Πόσιμα ύδατα, προσευχόμενος και βάζοντας μέσα σε ένα ξύλο, προφανώς τύπου του Τιμίου Σταυρού. Αριστερά επάνω βλέπουμε το Σαραντάριο. Κατεβαίνουμε από τα Πούλμαν στους προποδάστους. Το μοναστήρι είναι στο μέσον του κατάξυρου αυτού βουνού. Με τα βάτια το βλέπαμε κοντά, αλλά όταν αρχίσαμε το ανέβασμα καταλάβαμε τι δύσκολο είναι να ανέβει κανείς. Ο δρόμος είναι σχεδόν κατακόρυφος, με μικρές πέτρες που γλιστρούσαν. Ο ήλιος αφόρητος, αέρας ανύπαρκτος και σκιά φυσικά ούτε για δείγμα. Προχωρούσαμε αργά και σιωπηλά, σκεπτόμενοι το υπόλοιπο ανήφορο. Ξάφνου όμως μας περιλούει ένα άρωμα. Στην αρχή δεν δώσαμε σημασία, αλλά εκ των υστέρων νοήσαμε. Μας συνόδευε μέχρι την είσοδο της μονής και σταμάτησε. Ο κόπος μας διαμιάς θαυματουργικός είχε περάσει. Προχωρούμε σε ένα μικρό διάδρομο μέσα στο βράχο. Μπαίνουμε στην εκκλησία και ανεβαίνουμε λίγα σκαλιά. Εκεί λουστήκαμε πραγματικά πλέον από το άρωμα, το ίδιο που αισθανθήκαμε στο δρόμο, το ίδιο με του Παναγίου Τάφου και του Γολγοθά. Ο μοναχός με γλυκύτητα μας εξηγεί, εδώ καθόταν ο Κύριος μας και τον επείραζε ο δαίμον. Είναι το μέρος που μετά τη βάπτισή του ήλθε και ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες και ο Σατανάς του έλεγε να πέσει να τον προσυνήσει. Μια μεγάλη πέτρα κάτω από την Αγία Τράπεζα είναι το σημείο που καθόταν και που εκχαίει το άρωμα. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα. Φρίκη μας έπιασε. Αισθανόμενοι αυτά που αναφέρει η Γραφή και κοιτάζουμε να συνειδητοποιήσουμε πλέον τα γεγονότα. Αναλογιζόμεθα την κακία του πονηρού και τη θλίψη του Κυρίου μας για το κατάδυμά μας. Γιατί σίγουρα αυτό τον λυπεί. Κατηφορίζουμε σιθροπή, σκεπτόμενοι το τι προσέφερε ο Κύριος για μας και πώς εμείς θα μπορέσουμε να αντισταθούμε, να μην νικηθούμε από τη δύναμη του Σατανά. Ο παμπώνυρος αυτός από τη Γραφή δανειζόταν εδάφια για να νικήσει τον Κύριο, αλλά και ο Κύριος με τη Γραφή το κατετρόπωνε. Και εμείς, να πω την αλήθεια, ούτε στο σπίτι μας δεν την έχουμε αυτή τη Γραφή, ή και αν την έχουμε δεν την ανοίγουμε καν. Στο βάθος δεξιά κάτω βλέπουμε την νεκρά θάλασσα. Σπρόποδας ακριβώς Σαρανταρίου περνά ο χήμαρος Χωράθ. Τα γάργαρα κρύα νερά του μας έδωσαν πραγματική ανακούφιση μετά από την κοπιαστική και γεμάτη καύσωνα πορεία μας στο Σαραντάριο. Με τα πούλμαν τώρα πάλι προχωρούμε στην πόλη. Σταματούμε κάπου και μπαίνουμε σε ένα μοναστήρι. Είναι του προφήτου Ελισαίου, μας πληροφορούν. Αλλά και πάλι κάτι άλλο περίεργο. Τι να είναι αυτός ο ξηρός, πελώριος κορμός αυτού του δέντρου, ο σύρματοπλεγμένος. Η εικόνα που ευρίσκεται επάνω μας προσανατόλισε κάπως. Αλλά ο ιερομόναχος της Μονής μας εξήγησε ότι είναι η σικομορέα του Ζακχαίου. Μέχρι τον προηγούμενο Πάσχα είχε λίγα χλωρά κλαδιά ακόμη, μας λέει. Αλλά εμείς εδώ δεν τα ακούμε αυτά. Η κατάπληξή μας ή το υπεράνω λόγων. Ποτέ δεν είχαμε ακούσει ότι υπάρχει ακόμη αυτό το δέντρο. Ο νου μας πάλι, ακράτητος στο συνήθως, έτρεξε στο παρελθόν και βρέθηκε εκεί και είδε το Ζακχαίο επάνω ψηλά στο δέντρο να προσπαθεί μέσα από τα φυλώματα να δει αυτόν για τον οποίον τόσα είχε ακούσει. Αριστερά βλέπουμε την Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου. Λίγο πιο κάτω ο Ιορδάνης σε το σημείο ακριβώς που ο Κύριος εβαπτίστη. Στην απέναντι όχι του Ιορδάνου στο βάθος υπάρχουν ρήπια παλαιάς εκκλησίας Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Είναι το μέρος που εισκύτευσε μετά τη μετάνοιά της. Μπρος μας κοίται η νεκρά θάλασσα και απέναντι το όρος Μωάβ, από το οποίο ο Μωσής είδε τη γη της Επαγγελίας και απέθανε. Στο βάθος κάπου υπάρχει η ραμονή του Αγίου Θεοκτίστου, εγκαταλελειμμένη. Εκεί ευρέθησαν, όπως ο γέροντας Μονής Χοτζεβά, ολόσωμα λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Τελείωσαν έπαφα, που υπολογίζεται να είναι του 5ου αιώνος μετά Χριστού. Πόσα γεγονότα γύρω υπάρχουν δεν μπορώ να σας τα υπενθυμίσω. Όμως ο νους μας σε όλα τα είδε και όλα τα παρακολούθησε. Ο νους μας έφτασε και είδε και το πύρ να κατεβαίνει και να κατακαίει τα Σόδομα και τα Γόμορα στην νεκρά θάλασσα. Είδε την οικογένεια του Λότ να φεύγει, τη γυναίκα του να κοιτά πίσω και να γίνεται στήλη άλατος. Στην απέναντι όχθη της νεκράς θαλάσσης υπάρχει η στήλη αυτή ακόμη. Και σήμερα κανείς νιώθει την κατάρα που έπεσε στο μέρος αυτό. Ούτε πουλί δεν περνάω πάνω από την νεκρά θάλασσα, ούτε βάτραχος δεν υπάρχει στο νερό. Αυτά αναφορικώς με την Αγία Γη. Ας μεταβερθούμε λίγο σήμερα τώρα στο Θεοβάδισον όρο Σινά. Τα ενδιαφέροντα μέρη της γης Ισραήλ είναι ατελείωτα. Και δεν είναι δυνατόν να τα δούμε όλα, μα το Σινά δεν πρέπει και να το αφήσουμε όμως. Κάποια μέρα λοιπόν ένα αεροπλάνο μας πήρε από το αεροδρόμιο της Ιερουσαλήμ και επί μια μισή ώρα πετούσαμε πάνω από μια έρημο που ουδέποτε μπορούσαμε να τη φανταστούμε, όσο και αν τα βιβλία την περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια. Τι φρικτό πράγμα, τι αγριάδα ήταν αυτή. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτή την έρημο, τη Χερσόνησο του Σινά, έζησαν οι Εβραίοι επί 40 ολόκληρα χρόνια. Όταν τη δει κανείς, τότε και μόνο θα καταλάβει ότι μόνον με βοηθό το Θεό μπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα μέσα σε αυτό το χάος αγριότητος. Όσο δεν πλησιάζαμε προς το Σινά, τόσο πιο φοβερή γινόταν. Βουνά πανύψηλα, με σκούρο καφετή χρώμα, μας προκαλούσαν τον δρόμο. Χωρίς ένα δεντράκι, όλο γρανίτι, σου προκαλούσαν τη φρίκη. Σε ένα οροπέδιο ήταν το αεροδρόμιο του Σινά. Εκεί ένα αυτοκίνητο μας παρέλαβε και από ένα δρόμο γεμάτο χαλίκι και χώμα σε 3/4 περίπου της ώρας μας επήγε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Εκεί πάλι τα βρήκαμε τελείως διαφορετικά από ό,τι φανταζόμαστε. Η πρώτη έκπληξη ήταν ένα μικρό εκκλησάκι πριν φτάσουμε στη Μονή, το οποίο ήταν του Αρών. Ήτανε εις το μέρος που οι Ισραηλίτες τον υποχρέωσαν και τους έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι να λατρεύουν τον Θεό, επειδή νόμισαν ότι ο Μωσής τους είχε εγκαταλείψει, όταν αυτός ήταν επάνω στην κορυφή του όρους Χορίβ για τις 10 εντολές. Σε μικρά απόσταση από το εκκλησάκι του Αρών βλέπουμε λίγα δέντρα. Τότε συνειδητοποιήσαμε τι θα πάνε να πει όασης και τι αισθάνονται οι πεζοπόροι της ερήμου όταν τη βλέπουν. Δίπλα στα δέντρα είναι η Μονή. Το μοναστήρι με τα πανύψηλα τείχη του που δεν αλλάζουν το χρώμα της ερήμου είναι ένα κομμάτι ζωής μέσα την έκρα του περιβάλλοντος. Οι ελάχιστες σκηνές που υπάρχουν των Βεδουίνων που ζουν εδώ και εκεί σκορπισμένοι στην άγρια γη προκαλούν μάλλον θλίψη παρά χαρά, ενώ η Μονή γαλινεύει την ταραγμένη από την έρημο ψυχή. Η είσοδος του προαυλίου είναι μεγάλη, μα οι άλλοι του τείχους μικρή και στενή. Οι μεγάλες κλειδαριές με τα πελώρια κλειδιά και οι αμπάρες πίσω από τις πόρτες σου υπενθυμίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο θησαυρός αυτός. οι στενοί διάδρομοι μέσα στη μονή σε μπερδεύουν στην κατεύθυνσή σου, αλλά τα τόξα σε διευκολύνουν αμέσως. Εδώ για την εκκλησία, εκεί για τους ξενώνας. Οι μοναχοί σπέβδουν να μας εξυπηρετήσουν σε ό,τι θέλουμε και αφού τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια, μας οδηγούν στην εκκλησία. Στην είσοδο μας περίμενε η Αγία Εκατερίνα με ένα λεπτό άρωμα, μα εμείς δεν το διακρίναμε και νομίσαμε ότι μύριζαν τα κεριά και τα θυμιάματα. Προχωρώντας όμως δεν βλέπουμε ούτε κεριά ούτε κάποιον να έχει θυμίαμα. Αλλά μόλις φτάσαμε στη δεξιά μεριά του ιερού και προσυνήσαμε τη λάρνακα της Αγίας, τότε αντιληφθήκαμε τι γινόταν. Ευωδία έβγαινε που κυριολεκτικά μας έλουζε. Σε λίγο μετά τον Εσπερινό και την παράκληση είχαμε την ευλογία να προσυνήσουμε την τιμία κάρα της και το χέρι της, εκείνο που ο ίδιος ο Κύριος της φόρεσε το δαχτυλίδι. Το ζωντανό θαύμα του αρώματος μας κρατούσε συγκινημένους και αμίλητους. Τα χείλη προσπαθούσαν να πούν στην Αγία δυο λόγια προσευχής, μα σταματούσαν μπροστά στο θαύμα. Ο σκευοφύλαξ της μονής, ο πατήρ Σοφρόνιος τότε, μας δείχνει ορισμένα ιερά κοιμήλια, μας εξηγεί διάφορα μέσα στην εκκλησία. Βλέπουμε στο ιερό μία θαυμασία εικόνα με ψηφιδωτό της μεταμορφώσεως και σε λίγο η βρισκόμενη αριστερά του ιερού μας λέει να βγάλουμε τα παπούτσια μας για να προχωρήσουμε. Δεν εννοήσαμε τι ακριβώς μας λέει, αλλά υπακούσαμε. Μπήκαμε σε ένα στενό εκκλησάκι όπισθεν του ιερού του ναού της Αγίας Εκατερίνης και εκεί μας εξηγεί. Εδώ το εκκλησάκι αυτό, κύριοι, είναι προς τιμήν της Αγίας Βάτου που όμως εσείς είδε να φλέγεται αλλά να μην καταφλέγεται. Να, εκεί συνεχίζει, κάτω από την Αγία Τράπεζα είναι η ρίζα της Βάτου, την οποία με καταβολάδα έχουμε βγάλει απ' έξω. Εμείς αστήσαμε πραγματικά και αναρωτιόμαστε τι έλεγε. Από ευλάβεια όμως προς το χώρο αποφύγαμε να δευτερολογήσουμε. Βγαίνοντας όμως έξω πίσω από το εκκλησάκι, μας δείχνει μια ολοζώντανη καταπράσινη Βάτο και μας λέει, να η Αγία Βάτος που σας είπα μέσα, είναι η ιδία ακριβώς που είδε όμως της να φλέγεται και να μην καταφλέγεται. Εδώ συνεχίζει, άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή του Θεού που του είπε να βγάλει τα υποδηματά του, γιατί ο χώρος είναι ιερός, και του μίλησε για το εβραϊκό λαό. Εμείς, τολμώ να πω αγαπητοί, είμαστε παγωμένοι. Δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Δεν καταλαβαίναμε πού βρισκόμαστε. Νομίζαμε ότι θα ζήσουμε όλα όσα συνέβησαν στο Μωσή από τη στιγμή εκείνη και έπειτα. Είμαστε περίπου 1500 χρόνια προ Χριστού με αυτά τα οποία μας ομιλεί. Λίγο πιο εκεί μας δείχνει ένα πηγάδι. Είναι το φρέαρ του Ιωθόρ, του Πεθερού, του Μωσή. Μας εξηγεί πως εδώ συνείδησε ο Μωσής τη Δεβόρα, την κόρη του Ιωθόρ, να ποτίζει τα ζώα της και εκ των υστέρων την παντρεύεται. Πω πω Θεέ μου που πατούμε, που είμαστε, τι και ζούμε 3.500 χρόνια μετά το Μωσή. Εμείς νιώθουμε ότι ζούμε κοντά του. Ψυχή μας πλέον βλέπει όλα όσα συνέβησαν. Αφού επισκεφθήκαμε την τράπεζα την παλιά της εποχής του Ιουστινιανού και ο πατήρ Σοφρόνιος μας είπε το ιστορικό της μονής, ανεβήκαμε στο δεύτερο όροφο μιας νέας πτέρυγος εις τη βιβλιοθήκη. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς εκεί? Τα ελάχιστα εν συγκρίση με αυτά που υπάρχουν εκεί εκθέματα είναι το ένα θαυμαστότερο του άλλου. Οι κώδικες, οι περγαμηνές, τα χειρόγραφα σου παίρνουν το μυαλό, μαθαίνοντας την ηλικία και την ιστορία τους. Οι εικόνες δεν μας εντυπωσίασαν εκ πρώτης όψεως και μάλιστα σκεφτήκαμε ότι δεν έπρεπε να βάλουν καινούργιες εικόνες στην έκθεση. Σε λίγο όμως μας εξηγεί ο πατήρ Αρών, ο βιβλιοθηκάριος, ότι οι εικόνες είναι 500, 600 μέχρι 1400 ετών, αλλά διατηρούνται τόσο καθαρές, τόσο καινούργιες, λόγω του ότι δεν υπάρχει καθόλου υγρασία στο Ρωσινά. Μας έδειξε επίσης ορισμένες εξ αυτών που κυριολεκτικά μας εξέπληξαν. Ήταν φτιαγμένες με τέτοιο λεπτό ψηφιδωτό που μόνο ένα γερομάτι και ένας μεγεθυντικός φακός το συναλάμβανε. Τι τέχνη και τι υπομονή που είχαν οι αγιογράφοι εκείνοι. Από μια άλλη πόρτα βλέπουμε το εσωτερικό της βιβλιοθήκης. Είναι η δευτέρα του κόσμου, μας εξηγεί ο πατήρ Αρών, και έτσι είναι πράγματι. Και καυχάται, γιατί όλα τα βιβλία της είναι νομίμως δικά της και όχι εξαρπαγής όπως συμβαίνει με άλλες ονομαστές βιβλιοθήκες του κόσμου. Εκ των υστέρων μάλιστα εμάθαμε ότι βρήκαν πολλά ακόμη πράγματα, κώδικες 3ου αιώνα μετά Χριστόν, εικόνες κλπ. Αμυθίτου αξίας τελευταίος. Σε λίγο ευρισκόμεθα έξωθεν της Ιεράς Μονής, εις τον κήπο που βρίσκεται το κημητήριο και το οστεοφυλάκιο. Εκεί νιώσαμε κάτι ξεχωριστό από ό,τι αισθανόμεθα. Αντί η σκέψη της ματαιότητας του κόσμου τούτου να κυριαρχεί στο μυαλό μας και να σταθούμε κατάθλιψη, μια άλλη πήρε τη θέση της. Η σκέψη ότι πρέπει να αυξήσουμε τον αγώνα σε τούτη ζωή για να κερδίσουμε την άλλη. Πολλά Άγια λείψανα. Μας ενέπνεε αυτή τη σκέψη. Ιδίως όμως του Αγίου Στεφάνου, που ευρίσκεται ολόσωμος καθιστός σε μια καρέκλα με το κουμποσίνι στο χέρι. Τέτοια ζωντάνια δεν είχαμε ξανασυναντήσει. Φοβόσου να ψιθυρίσεις, μη τυχόν και του διακόψεις την προσευχή. Έτσι τον βρήκαν στη σπηλιά που έμενε και έφυγε η ψυχή του από το σώμα του, ενώ προσήφιετο προ 1400 ετών, αγαπητοί. Η ψυχή του επέταξε στην αγκαλιά του Κυρίου, αλλά ο Κύριος εφρόντισε και για το σώμα του. Εκεί οι επλήξεις μας φυσικά δεν σταμάτησαν. Προχώρησαν και έξω από την Ιερά Μονή. Το πιο σημαντικό μέρος είναι το όρος Χορίβ, η Αγία Κορυφή. 2, 2,5, 3 ώρες ανεβαίνει κανείς από το μονοπάτι που λέγεται Δρόμος της Καμήλας. Ή ανώμαλα πέτρινα 3.750 σκαλιά και φτάνει στο σημείο ακριβώς που Μωσής πήρε τις 10 εντολές από το Θεό. Στην κορυφή του όρους ένα κλεισάκι υποδέχεται τον κατάκοπο διπόρο και του προσφέρει τόσο ψυχικά όσο και σωματικά κάποια ανάπαυση. Δίπλα στο εκκλησάκι, σε μια μικρή σπηλιά, μας δείχνει ο πατήρ Παύλος ο Συνοδός το μέρος που εκάθεται ο Μωσής. Τότε νομίσαμε ότι χωρίς αμφιβολία τον βλέπαμε. Ήταν ψηλός και πολύ έσωμος, έτσι όπως το φανταζόμαστε. Αδύνατο να κυριαρχήσει λογική τέτοιες στιγμές. Τα λιγοστά πουλιά που πετούν εκεί είναι απόγονοι των ορτικίων που έστειλε ο Θεός στους Ισραηλίτες όταν αυτοί συχάθηκαν το μάνα. Μέσα στην εκκλησία υπάρχουν τοιχογραφίες με εικόνες από τις εποχές του Μωσέως που σε κάνουν να μεταφερθείς νοερά στην εποχή εκείνη και να ζεις τη ζωή των Εβραίων στην Αίγυπτο και στην έρημο. Η θέα είναι αγρία, ερημική και ταυτοχρόνως μαγευτική. Αισθάνεσαι πιο κοντά στο Θεό, αντικρίζεις άλλα βουνά, το ένα αγνότερο και αγριότερο του άλλου. Το υψηλότερο είναι της Αγίας Εκατερίνης. Η απόσταση από την Ιερά Μονή είναι 5-6 ώρες με τα πόδια ή 2 περίπου ώρες με το αυτοκίνητο. Το εκκλησάκι εκεί επάνω είναι η στιμή της Αγίας. Εκεί εναπέθεσαν και φύλατον οι άγγελοι το Άγιο Σχήνωμά της μετά το μαρτυριό της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι μοναχοί της Μονής, οι οποίοι πρώτα ήταν η στιμή της Αγίας Τριάδος, είχαν αποκάλυψη και ανέβηκαν στην κορυφή αυτήν και πήραν το θησαυρόν αυτόν κοντά τους, ολόσωμον την Αγία, 1000 ολόκληρα χρόνια εκεί πάνω. Έμεινε όμως το αποτύπωμα του Αγίου του Σώματος επάνω στο βράχο για μαρτυρία και εκεί έπειτα εκτίθει το εκκλησάκι. Το βλέπει κανείς όταν φτάσει εκεί. Καθοδόν προς την Αγία Κορυφή υπάρχει το σπήλαιο που κατέφυγε ο προφήτης Ηλίας για να αποφύγει την αγρία Ιεζάβελ, βαδίζοντας 40 ολόκληρα ημερόνυχτα, αφού προηγουμένως είχε δεχτεί τροφή από τον Άγγελο. Σε άλλο βουνό ευρίσκεται το ασκητήριο του Αγίου Άνου της Κλίμακος. Στο σπήλαιο μέσα που εισκύτευε και έγραψε την περίφημη κλίμακα υπάρχουν στον τοίχο 3 σκαλιά που ο ίδιος είχε κάμει, τα οποία συμβολίζουν εκλεκτών έργων του. 5-6 ώρες πρέπει να βαδίζει κανείς από τη Μονή για να φτάσει έως εκεί. 20 λεπτά από το μοναστήρι υπάρχει το ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης και σε άλλο βουνό του Αγίου Γαλακτίωνος. Οι Άγιοι αυτοί συνεδέθησαν δια γάμου με μοναδικό σκοπό να οδηγήσει ο ένας τον άλλον στον Κύριο και το επέτυχαν. Κατόπιν μακράς ασίσεως μέσα στον αγρίαν έρημον, χωριστά ο ένας από τον άλλον παρέδωσαν τις κατάλευκες ψυχές των και τα αγνά σώματά των εις τα χέρια του Κυρίου μας. Εις άλλο μέρος, αγαπητοί, μακριά από την Ιερά Μονή υπάρχει το σπήλαιο που εισήτευσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, ο πατήρ της νοεράς προσευχής. Κοντά στο μοναστήρι συναντούμε το σπήλαιο του Αγίου Στεφάνου, αυτού που ακούσαμε στο φυλακείο. Πολλά ακόμη μπορεί να επισκεφτεί κανείς το ένα θαυμαστότερο του άλλου. Μα ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Κοινό όμως που μας έκανε ιδιαιτέρως να θαυμάσουμε είναι ότι και σήμερα ακόμη υπάρχουν ασιτέοι στο Ρωσινά. Η ζωή η δική τους θα είναι έλεγχος της ειδικής μας, να πω, βρώμικης ζωής, που διαρκώς βρίσκουμε δικαιολογίες απομακρύνσεως από τον Θεό. Φεύγοντας αγαπητοί από το Σινά σαν απολυθωμένοι, από όσα είδαμε και ακούσαμε, αφήσαμε εκεί κάτι, αφήσαμε μια ολόθερμη προσευχή από τα κατάβαθα της ψυχής μας προς όλους τους Σιναΐτας Αγίους, να δεχθούν, να μεσητεύσουν εις τον Κύριον, να ελεήσει και μας τους αναξίους από την αμαρτωλότητα και ελεηνούς ανθρώπους. Και τώρα επιστροφή για την πατρίδα. Επιστρέφοντας από το Σινάι μείναμε ακόμη λίγες μέρες στα Ιεροσόλυμα. Η ώρα όμως αναχωρήσεως έφτασε σαν αστραπή δυστυχώς, παρότι εμείναμε 15 ολόκληρες ημέρες. Έπρεπε να φύγουμε, μα δεν θέλαμε να φύγουμε, γιατί δεν είχαμε απολαύσει, ούτε είχαμε κλείσει αρκετά μέσα στην ψυχή μας την θέα των Αγίων Τόπων. Εφύγαμε όμως, διότι έτσι έπρεπε. Μα αισθανόμαστε σαν να φεύγουμε κενοί μακριά από τον Κύριο. Το σώμα μας ευρίσκεται το σαροπλάνο, μα ο νους μας πετούσε επάνω στα Άγια Μέρη, στον Πανάγιο Τάφο, στο Γολγοθά, στην έβρεση του Ημίου Σταυρού, στη Γεσθημανή, στο Θαβόριο Όρος. Αυτός δυστυχώς είναι ελεύθερος ο νους και δεν μπορούσε κανείς να τον εμποδίσει. Ο χρόνος και ο τόπος δεν τον ενοχλούν, όπως ξέρετε. Όλοι μας είμαστε κατασυγκεκινημένοι και σε όλων τις καρδιές κυριαρχούσε μια έντονη και μοναδική επιθυμία. Πότε, μα πότε θα επέτρεπε ο Κύριος να ξαναγυρίζαμε στα Άγια εκείνα μέρη, να τον βλέπαμε και πάλι από κοντά, να ζούσαμε και πάλι κοντά τον Γλυκύτατον Ιησούν, το Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας. Και τώρα του οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και του λέμε από τα κατάβαθα της καρδιάς μας, γιατί μας δέχτηκε και πάλι. Χαρά μας είναι απερίγραπτος, μας αξίωσε να ξαναπάμε. Και ξαναζήσαμε όλες τις συγκινήσεις και μάλιστα με πιο έντονο ενδιαφέρον, στον ίδιο βαθμό που ξανά είχαμε ζήσει. Έκτη ολόκληρη φορά μας ξανααξίωσε να πάμε. Μόνο που τώρα γνωρίσαμε τι θα συναντήσουμε εκεί και λαχταρούσαμε πότε να φτάσουμε. Όταν κάποιος αγαπητή γνωρίσει την Αγία Γη, τότε νιώθει πραγματική αγάπη για αυτή και ακατανίκητη έλξη. Το λέγαμε και άλλοτε στους γνωστούς μας, μα το καταλάβαιναν. Τώρα όμως που πολλοί από αυτούς ήλθαν μαζί μας και είδαν και ένιωσαν αυτά που τους λέγαμε, τώρα μας δικαιώνουν και λαχταρούν κι αυτοί πότε να ξαναπάνε. Μα μήπως βίνει η επιθυμία αυτή με τη δεύτερη φορά ή με την τρίτη ή με την έκτη, κάθε άλλο. Σταματούμε όμως κάθε δικό μας προγραμματισμό και αφήνουμε τον Κύριο να ενεργήσει όπως αυτός θέλει, να μας ευλογήσει πότε θα ξαναπάμε. Στα άλλα μας ταξίδια, αγαπητοί, ανακαλύψαμε κεντερά μονή του Τιμίου Προδρόμου κοντά στο Ιερό Ναό της Αναστάσεως, όπου ευρίσκονται Άγια Λείψανα. Είδαμε την Ιερά Μονή της Αγίας Θέκλας, όπου υπάρχει η άλλη μισή πλάκα της Αναλήψεως του Κυρίου, τμήμα του Αποκυλισθέντες Λίθου του Παναγίου Τάφου και τμήμα της Κολώνας της Φραγγελώσεως του Κυρίου. Επισκεφθήκαμε τη Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας, όπου ευρίσκεται και χειρόγραφων Ευαγγέλιων, γραμμένων υπό της Οσίας Μελάνης, υπό την Εκκλησία δε υπάρχει παρεκκλήσεων και ο τάφος της Αγίας, καθώς και η πέτρα όπου η Αγία εκάθητο 16 ολόκληρα χρόνια και έγραφε το Ευαγγέλιο. Έξω των Ιερουσαλήμων είδαμε το μέρος που ο Ιούδας έκανε την αγροπολισία του Κυρίου στο σπίτι του Καϊάφα. Είδαμε ακόμη πηγαίνοντας προς τη Γαλιλαία το χωριό του Ισκαρία. Οδεύοντας ακόμη από Ιερουσαλήμ προς τη Λίδα, την πατρίδα του Αγίου Γεωργίου, βρήκαμε σημείο όπου ο Κύριος συνήθισε τον Λουκά και τον Κλεόπα, το βράδυ της Αναστασεώς του, και πιο κάτω αριστερά αφήνουμε το χωρίο Εμαούς. Ένα άλλο αξιόλογο πράγμα που είδαμε έξω της Ιερουσαλήμ, σε προάστιό της είναι μια πολύ μεγάλη μακέτα της πόλεως, γύρω στα 30 επί 30 μέτρα, που την δείχνει όπως ήταν κατά την εποχή του Κυρίου. είναι όντως αριστούργημα, διότι προσανατολίζεται πλήρως ο επισκέπτης σε αυτά που διαβάζει στην Αγία Γραφή σχέση έχοντα με την Ιερουσαλήμ. Η επίσκεψη μακέτας αυτής είναι λίαν τολμώ να πω απαραίτητος. Υπάρχουν κι άλλα αξιόλογα σημεία εντός ή εκτός της Αγίας Πόλεως, μα πού να τα θυμηθεί κανείς όλα. Αυτός που έχει επισκεφτεί αυτά τα μέρη και γνωρίζει τα πόσα πράγματα υπάρχουν εκεί, μπορεί να δικαιολογήσει τις παραλήψεις που άθελα γίνονται από τον πτωχόν εμένα τον αναπτύσσοντα. Όποιος όμως δεν τα γνωρίζει θα μας δικαιολογήσει αν επιτρέψει ο Κύριος να γνωρίσει τα αγιασμένα αυτά μέρη, πράγμα που του ευχόμεθα από τα κατάβαθα της ψυχής μας. Αμήν. Η χάρις του Παναγίου Τάφου, του Φρικτού Γολγοθά, της Γεσμανής, του Θαβορίου Όρους, του Σαρανταρίου και όλων των Αγίων Προσκυνημάτων ας είναι με όλους τους ακροατάς και με όλο τον κόσμο, αγαπητοί μου. Αμήν. Όσοι οικούσατε αυτές τις 6 ημίωρες ομιλίες και πιθανόν να σας δημιουργήθηκε επιθυμία να τις αποκτήσετε, θα μπορείτε να τις ζητήσετε μέσω του τηλεφώνου των σταθμών που ακούτε το πρόγραμμα αυτό. Είναι 3 ωραίες ομιλίες που μπορείτε και άλλους να βοηθήσετε να μάθουν από ακοής τα των Αγίων Τόπων μέχρι που να τους αξιώσει ο Άγιος Θεός να πάνε μόνοι τους και εκτιδίας πλέον αντιλήψεως να ομιλούν για τα θέματα αυτά.